Welkom bij Politiek.
In vandaagse episode, my money laat allemaal lach, China se krag en Wellington se ou vlag. Nou Daniel, ek hoor my money het iets gedoen wat party mense sê hy moes hê.
Daniel, ja, kom ons vandaagse episode met die onderwerp af. Moesie my manie, die leier van die DA, het denk verlede week sondag aangekondig in 'n skok aankondiging dat hy gaan as die premierskandidaat vir die DA in die Weskaap staan. Ek moet sê, dit het baie mense bietjie laat lag en was hulle baie bekommerd gemaak, want my manie het in die vorige verkiesing gestaan vir Gauteng se premierskap, want dis waar hy groot geword het in Soweto en in Gauteng.
Dit het absoluut sin gemaak.
En nou staan hy vir die premierskap in die Weskaap en vir almal van buite af lyk dit my eenvoudig soos hy probeer bietjie want kom ons sê die DA is so 75% seker dat hulle behoort die Weskaap te wen en dan gaan hy bietjie regeringservaring kry, maar nou terselfdertyd lyk dit asof dit 'n teken van swakheid is van die DA erken dat hulle eie kandidaat vir president gaan nie eers die nasionale verkiesing kan wen nie.
Wel, ek moet sê ek dink persoonlik is heeltemal gepas want dis die mees Gauteng ding om te doen is om Kaap toe te trek. Nou die verdere punt is ek dink dit kan aan een kant 'n teken van swakheid wees, maar aan die ander kant, ek dink dis dalk tyd dat die DA al klein bietjie meer realisties begin dink en praat oor wel hulle verkiesingsresultaat, want hulle het 'n bietjie van 'n slegte rekord met hulself oorskat.
Ek het 'n ander vraag, is dit regtig so verkeerd om jou beste leier of ten minste op papier jou beste leier in so 'n posisie in te stoot? Ek bedoel, het hulle nie Helen Zille tot 'n groot mate en ek verstaan sy het 'n langer ervaring in die Kaap, maar maak dit nie tog sin om jou grootnaam spelers in jou grootnaam posisies te sit nie?
Die groot trick hierdie dinge van die politiek is as jy ingeparachute word, kan jy uitgeparachute word. My manie het nie so sterk ondersteuningsbasis, dink ek, in die Kaap nie. Vooral aangesien hy nou ander Weskaapse leiers uitskuif vir die posisie. Ek sou nie dit doen as ek hy was nie, want sy posisie raak al hoe meer prekarie so langer hy het probeer.
Kom ons dink dit gou aan, julle sê nou, maar die ANC het byvoorbeeld gesê Cyril Ramaphosa as hulle presidentskandidaat vir die volgende verkiesing. En dan sê hulle maar hy gaan terselfdertyd ook staan vir premierskap in een of ander provinsie. Yeah. Dit lyk bietjie swak. Dit lyk nie asof dit 'n party is en die rede hoekom die ANC dit nooit sal doen is hulle weet hulle gaan die nasionale verkiesing wen en ek dink die DA moet daai selfde houding aanneem. Hulle moet sê as want die probleem is en dis dit dink ek die verskil tussen toe Helen Zille vir premier en president gestaan het, want jy staan nie regtig vir president nie, maar toe sy vir beide posisies sou verstaan geskiet het of so. Was die DA het nie gesê ons gaan die volgende verkiesing wen nie. Hulle het nie gesê teen 2009 gaan ons die regerende party wees. Maar die verskil is nou, die DA sê openlik, ons wil regeer in 2019. En ek dink dis 'n bietjie van 'n teenstrydige boodskap wat hulle dan stuur.
Maar aan die ander kant, daar's 0% kans dat hulle 2019 verkiesing gaan wen. Nie eers in koalisie nie.
Wel, nie noodwendig 0% kans nie. Ek dink daar's baie meningsopnames, byvoorbeeld van die Instituut vir Rasseverhoudinge wat sê, daar is die moontlikheid. Ek wil dis ek dink dit is hoogs waarskynlik nie, maar die moontlikheid bestaan. En ek dink jy verbeter jou verstaan kansse om te regeer deur iets soos hierdie te doen nie.
Aan die ander kant, ek sou sê dis juist 'n goeie teken as jy maar hulle moet dan regtig die volle ding doen en sê hierdie is wat ons mikpunt is vir 2019 en 'n realistiese doeleinde daarstel. Want of mense die heeltyd te bly beloof ons gaan regeer en dan dit nie reg te kry nie, ek dink jy verloor meer steen as jy wen so.
Ek besef dit is hoogs onwaarskynlik, maar ek stem saam met jou. Ek dink 'n mens moet so sterk as moontlik lyk na buitentoe en hierdie is 'n teken wat kan lyk asof jy maak al klaar plan B voordat plan A nog geflop het. My vraag is, en goed, miskien 'n kontroversiële vraag, speel etnisiteit enigszins 'n rol hier? So, hoekom ek dit vra is, want ons het 'n primêr bruin en blank provinsie, en natuurlik as 'n groot toename in die veelheid Khoisas wat intrek, maar as ek reg is, my manie ook nie 'n Khoisa nie. So, kan dit 'n impak hê, dink jy?
Ek dink dit het 'n impak, maar ek dink dis hoekom hy self besluit om dit te doen. Kyk, dis belangrik om te sê, dit ook beklemtoon. Daar was 'n proses wat die Weskaap gevolg het, die DA se Weskaapstruktuur, waar hulle besluit het op 'n premierskandidaat, en daar was omtrent 2 of 3 sterk kandidate wat al vir jare lank in Kaapstad se regering betrokke was, in die Weskaapse regering betrokke was en wat toe uitgekom het en gesê het, hierdie is ons beste kandidaat, meneer my manie, en die federale komitee van die DA besluit op een van hierdie 3. En toe in die skok aankondiging, toe ignoreer my manie hierdie 3 voorstelle wat mense gesê het, ons soek hulle en besluit hy gaan sommer self staan. En ek dink die rede hoekom hy dit gedoen het is hy wil regeringservaring hê. Ek dink hy kyk vanuit die perspektief dat ja, ons gaan dalk 2019 wen nie, maar ek kan dalk as premier van die Weskaap staan vir die volgende staan wen vir die volgende 5 jaar regering en die ervaring kry wat my moontlik beter kanse gaan gee in 2024 se nasionale verkiesing.
In alle eerlikheid, wat lyk dit vir my soos net een in 'n lang reeks van slegte regeringsbesluite en slegte partybestuursbesluite geneem deur partyleiers in die DA. Helen Zille het 'n hele paar mense omgekrap ook met haar besluite rondom leierskap en wie en watter posisie moet wees, baie autokraties ensovoorts. En my man het die risiko dat hy dieselfde persepsie oor homself skep.
Ja, maar op 'n dag ek hoor wat julle sê, dit maak vir my tog logies sin dat 'n mens vir iemand daai ervaring gee. Ek meen, dit is nou 'n simpel voorbeeld, maar toe Rassi Erasmus aangestel is, toe sê hy, hy kyk na iemand, wat hy kan sê, as ek 20 wedstryde achter die spelers het, kan hy wereldbeker wen. En nou vraag mens vir jouself, as jy na Moesie my manie kyk, en jy geef hom 5 jaar as 'n premier, kan hy 'n land bestuur? Wel, jy weet, ons gaan baie duidelik sien, hoe hanteer hy iets soos 'n dwelmkrisis, hoe hanteer hy geweld? En as hy dit goed kan hanteer in die Weskaap, nee, ek meen snaaks, maar die Weskaap het groot probleme met geweld, met bendes ensovoorts. As hy dit goed kan hanteer, kan dit dalk vir die wêreld en vir 'n klomp ANC-kiesers wys, luisterie, hy het praktiese oplossings, die man op die grond kan hy wel wees.
En ek moet sê, Paul, ek het nog nie te veel daaraan gedink, en dis 'n geldige punt, dalk is dit amper soos 'n toets van meneer Maimane, om te kyk, hoe kan hy enigszins regeer, want die punt is, hy het nog op geen plek regeer, en hy het vir burgemeester gestaan in Johannesburg, hy het gestaan vir die premierskap in Gauteng, en hy het nie een keer suksesvol gekry nie, so dit is dalk 'n goeie geleentheid vir hom om homself te toets, as regeerder.
Maar aan die ander kant, ons loop die risiko, wel hy loop die risiko minstens, dat as hy nie daarin slaag om behoorlik te regeer nie, as hy, om die waarheid te sê, nie die beste kandidaat vir die posisie is nie, kan hy die DA se verdere kanse in die verkiesings 'n bietjie belemmer, juist omdat die verkiesing, wat gebaseer gaan wees, nie soseer op die persoon nie, maar hoe effektief die brand kan regeer. Ons gaan nie op daai stadium, wanneer ons praat om volgende verkiesings, noodwendig nog steeds Ramaphosa of iemand soos dit sien nie, waar te sê, daar is 'n goeie kans, ons gaan dalk nie Ramaphosa sien vir baie, baie lank nog meer nie.
Ja, dis dalk vir ander redes. Wel, ek meen, ek verstaan dit. Nou, Daniel sê die DA, hulle bring vir ons 'n groot aankondiging binnenkort. Ja. Wil ons spekuleer daaroor?
Kyk, so, hulle sê nou al vir lank, is al vir maande sê hulle die 22ste September moet allemaal inskakel, allemaal moet in Johannesburg gewees, want die DA gaan 'n groot aankondiging maak. Van wat ek hoor en die volkies wat ek hoor vluit, sê hulle dat dis een van twee moontlikhede. Of die DA gaan 'n koalisie aankondig. En ek ook as ek sê, dat is twee moontlikhede, dat is drie moontlikhede, maar twee van hulle wat ek dink lekker is vir en interessant is. Die eerste ene is dat hulle gaan aankondig dat hulle in 'n koalisie met sekere partye gaan wees. Die tweede ene is dat hulle dalk aankondig nou saam met hierdie Maimane onderwerp as premier dat hulle dalk gaan sê hulle kies 'n ander presidentiële kandidaat. Ons weet dit is nie so vergaande nie. Die jaar het gedoen met Mampele Rampele met Agang so paar jaar terug wat 'n verskriklike slegte besluit was, maar die punt is dit is nie buite die vermoë van die besluitneming van die party nie. Of laastens, en dit is minder opwindend, gaan hulle dalk net aankondig wie hulle veldtogbestuurders en koördineerders gaan wees en woordvoerders gaan wees, want dis iets wat die DA nogals bekend is vir hulle. Hulle hou hulle partystrukture en hulle hou hulle partyposisies en dan stel hulle amper ad hoc persone aan vir die veldtog, die persone wat die veldtog bestuur, die kommunikasie doen, die bemarking doen en so. Dalk is dit net eenvoudig vervelige aankondiging wat presies dit is. Maar iets wat natuurlik nou belangrik gaan wees tydens die veldtog en wat die DA redelike baie druk op plaas, is die hele verstaan die ekonomie druk in Suid-Afrika. En die ekonomie is moeilik en die DA sê hulle gaan die ekonomie regkry en hulle sê die ANC gaan nie. En een van die goed wat die DA sê die ANC verskriklik mee misluk is, hulle sê die ANC-regering verkoop ons land uit ekonomies aan byvoorbeeld lande soos China. En ek dink dit bring ons dan nou juist mooi by die volgende onderwerp, Daniel.
Ja wel, dis baie duidelik gewees rukkie terug al dat die Suid-Afrikaanse regering nogal sterk vry na die Chinese regering. Na samensprekings met Ramaphosa met die Chinese regering in die algemeen, maar ook met Xi Jinping in besonder, is het baie duidelik, ons het baie buitenlandse belegging verloor onlangs. En ek dink Ramaphosa probeer 'n groot deel van het opmaak en miskien selfs sy 100 miljard teiken haal deur met die Chinese regering te praat. Nou, problematies wel, is die Chinese regering het 'n klein bietjie van 'n slegte rekord in ontwikkelende lande. So ons het ons self begin afvra wat die issues daar rondom is. Die niets te verwikkeling is die precieze detail rondom die groot steenkool aanlegde en alle ander industriële gebiede wat in die nieuwe Limpopo Special Economic Zone gevestig sal word. So klein bietjie problematies.
Goed, hierdie is iets waar ons al 'n paar keer gepraat het en natuurlik, die hele gedagte agter dit is, daar was omtrent, wel tydens die afgelope BRICS-kongres, ietsie soos 33.9 miljard dollar, wat kon selfs rand gewees het, ek dink het was dollar gewees, nee, een verskriklike groot hoeveelheid geld, wat geleen is primair vir Eskom en sovoort. En ons het daai tyd, het ons al vir mekaar gevra, maar wat is die voorwaardes op hierdie saak? En nou, Nou wil ek jou vraag, Daniel, want dis iets wat vir my interessant is. Tot hoe mate moet die ANC nie ook maar net sê, hoor jy, hulle moet oorleef nie? Ek meen, jy kan sê, goed, maar hoe durf hulle geld gaan leen? Maar as hulle geen ander uitweg het nie, is dit regtig so sleg om na die Chinese toe te wend? Ek meen, ons het nie na die Weste toe gewend vir hoeveel jaar, om ook maar lenings aan te gaan, om ook maar ekonomies aan die gang te bly nie.
Kijk, dis is soos met die Marshallplan uiteindelik. Daar is geld wat ingestoot word, maar daar is nooit gratis geld in die wereld nie, daar is altyd voorwaardes betrokke. En Suid-Afrika's keuse is eintlik maar tussen die Weste en China. So ons kan kies met ander woorde tussen die IMF-model, waar hulle ons gaan forceer om sekere besparingsmaatreëls te tref, en eintlik goeie, gesonde ekonomiese beleid te begin toepas, of die Chinese model, wat wil hê ons met bankrot speel, so dat ons verder kan uitbuit, soos hulle gedoen het in ander Afrika-lande.
Want die punt is, wat hulle doen, is hulle dompel jou so in skuld, dat jy byvoorbeeld aan infrastruktuur aan hulle moet oorhandig, dat jy hulle moet sê, wel, bestuur aan ons hawe, en vaar die winste van die hawe, totdat ons skulde
verstaan betaal. Daar is letterlik hawe, wat vir die volgende 100 jaar, in ander ontwikkelde lande onder Chinese beheer is. Hulle kry alle belastings, hulle kry volledige beheer wat in en uitgevoer word in daai land.
Ek was in die bevoorregte posisie om in Addis Ababa te wees so 2 jaar terug nie. Hulle sal dit nie glo nie, Chinese bou, en nou bedoel ek nie, hulle gebruik Ethiopiese arbeid nie, hulle bou letterlik, hulle bring, en ek het gehoor in party gevalle, bring hulle misdadigers, want hulle tronk is vol. So hulle bring mense oor Afrika toe, en hulle bou hierdie torings, en dan bou hulle om die eerste fase, en staan die skelette, en staan nou niks vir 2 jaar nie, dan kom hulle weer oor 2 jaar en sit glas op en so. Ten eerste is dit onooglik, maar ten tweede dag weer ontwikkeling wat eksklusief is en wat nie, en luister na die ironie, en wat nie die mense van die land insluit nie. Is dit nie maar wat teen Afrika beklei vir die afgelope eeuw nie?
Kijk, die ding is, dit is baie moeilik vir enige regering regtig om ekonomiese ontwikkeling uit te sluit. Deur geld in die land in te stoot, gee per definitie sekere sekundêre ekonomiese ontwikkeling tot gevolg hê. Maar China doen sy opperste bes om uitsluitlik die voordeel te laat berus by Chinese maatskappye. Ja. En dis diep problematies.
Dan, ek wil net 'n vraag vra om in 'n bietjie duiwels advokaat te speel. So ek weet dit is bietjie, mens kan argument maak en sê dat is bietjie anti-vrye mark om te sê dat die handel met China is noodwendig sleg, want hoe mens moontlik het kan sien, is om te sê as ek na jou toe kom en ek sê, Daniel, kan ek asseblief hy skootrekenaar vir jou koop? En jy sê ja, en ek sê vir jou, hier is 10 rand, en jy gee die skootrekenaar vir my en vat die 10 rand. Wie is die werklike party wat verkeerd is hier? Dis die een wat die simpel, wat verstaan wat nie sy eie belange behoorlik verteenwoordig nie.
Wel, dis die probleem is wel dat in daai fenomeen is ek die een wat die besluit neem. In ons geval is die regering wat die besluit neem, die regering word onbehoorlik beïnvloed deur die Chinese. Ek en die ANC as party kry spesifieke voordele en sekere opleidingsprogramme en sekere handelsbande en spesifieke vernootskappe met die Chinese kommunistiese party.
Maar my vraag is dan, is wie se verantwoordelikheid of skuld is dan regtig? Is dit werklik China se skuld of moet ons kwaad wees byvoorbeeld vir die ANC of vir die Zambiese regering vir die Angola se regering?
My posisie hier is ons moet kwaad wees vir die Suid-Afrikaanse kiezer, maar
maar dis die punt is dis die mense wat ons kan nie China verantwoordelik hou nie. Al wie ons kan verantwoordelik hou is
ons eie regering
en dis moet ons doen.
Wel, kyk, ek dink in enige vrye mark sê ons goed, dis die enigste 2 markkragte wat belangrik is vraag en aanbod. En die probleem hierso is dat aanbod so erg gemanipuleer word. China verkoop goed teen 'n verlies net om seker te maak dat daai bedrywe in ons land nie meer funksioneer nie. So op so 'n geval kan ek nie sê dat dit 'n effektief funksionele vrye mark is nie. Vir die eenvoudige rede dat dit nie ek dink Daniel maak reg daai punt, is 'n regering wat inmeng en dan 'n ander regering wat soort van 'n manier reg 'n keuse het nie, as jy hulle ingelaat het dan is hulle nou binne.
Kyk, die dumping vraagstuk is 'n klein bietjie meer kontroversieel.
Natuurlik, maar ek bedoel
die probleem daar is altyd 'n vrees gewees vir Chinese en Asiatiese dumping. Nou, ons sien in ander lande, soos in Amerika bijvoorbeeld, waar hulle die kar-industrie oorgeneem het uit Japan uit, dat dumping nie noodwendiger lei tot moeiliker en slegter pryse nie. Die domestiek industrie gaan natuurlik nogals lei en dalk self
toe. Hulle kry beter produkte dalk.
Maar hulle kry die ding is, daar is meer hulpbronne in daai samelewing in die algemeen. Dis Ricardo se teorie van handelbasis, wat net op 'n praktiese vlak toegepas word. Nou, ons het nog nie dit gesien met die model wat China toepas in Afrika nie. Want China kompeteer nie billik op hierdie stadium, juist omdat hulle regerings forceer om vir hulle onregmatige voordele te gee, kontrakte toe te staan ensovoorts op 'n bietjie van 'n ad hoc basis. So, dis bietjie moeiliker om te sê. Maar op daai onderwerp, ek wil juist vir jou gevra het nou, het ons praat oor Suid-Afrika en die omstandighede daarin. Wat doen ons nou met buitelanders of buitelandse Suid-Afrikaners wat nou Wellington byvoorbeeld koloniseer?
Wel, ek dink koloniseer is dalk 'n sterk woord. Goed, so ons het hierdie kontroversiële punt gehad tydens die rugby wat 'n ongelooflike wedstryd was en wat eintlik 'n oorwinning vir die hele land was, dat daar so gereeld gefokus is deur ook Suid-Afrikaanse politici met additionele agendas, dat daar gefokus is op die ou Suid-Afrikaanse vlag wat by een van die ingange gehang het, en enig iemand met sosiale media sou dit gesien het. Daar was natuurlik ook uitsprake in Nieu-Seelandse TV oor dit en so aan. En dit bring ons by die uiters sensitiewe punt van tekens van vorige regimes. Hoe maak een mens daarmee? Aan die een kant sê ons dat as daar vryheid van spraak is, behoort daar absolute vryheid van spraak te wees tot 'n sekere mate, wel, of nie tot 'n sekere mate nie. Sê wat jy wil, met jy niemand se lewe bedreig nie, amper die Amerikaanse model nie. En dan aan die ander kant het die mens hierdie gedagte, maar hier is 'n vlag wat vir 'n groot hoeveelheid Suid-Afrikaanse landsburgers ongemak veroorsaak en dui op 'n geskiedenis wat ons almal liefst sal wil vergeet, waarvan ons groot dele regtig liefst sal wil vergeet en wat eintlik maar 'n klad op ons naam is, soos meneer Mandela dit genoem het. Nou, dis my baie interessante vraagstuk, ek self het 'n sekere opinie daar, maar ek sal graag by julle wil hoor. Moet ons die vlag onwettig maak internasionaal?
So Paul, van my kan net eerstens as ons spesifiek praat oor wat gebeur het in Wellington. Een, dis nie duidelik dat hy Suid-Afrikaner is nie. Ons weet nie dat Suid-Afrikaner sal vlag gewaai het nie. Ons moet net dit in ag neem. Tweede, dat die sekuriteit van Wellington se stadion het onmiddellik die vlag gekonfiskeer en ons kan besluit of hulle eiendom van 'n mens mag so ontneem of die mag waai of nie. Maar die groter punt is, in Nieu-Seeland gaan hierdie persoon nie vervolg word dat hulle die vlag gewaai het nie. En daai spraak, as ons so kan sê, word beskerm. Nou, hier terug in Suid-Afrika, by ons eie prachtige sonnige land, weet ons dat daai spraak word bietjie op die oomblik bedreig. Daar's 'n baie bekende saak wat op die oomblik aanhangig is, wat nou tussen die Nelson Mandela Stichting en AfriForum besig is, oor precies hierdie vraag, oor behoort 'n vlag wat 'n simbool is as haatspraak, want dan oor die versant spraak gesien te word. En is interessant, die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie in hierdie geval sê interessant genoeg nie, hulle stem saam met AfriForum, die vlag is nie spraak nie, ek bedoel, dis nie woorde nie, maar dat die papuda, die wet wat teen haatspraak is, behoort gewysig te word, want is ongrondwetlik dat dit nie die vlag insluit nie. So ek dink mens kan 'n balans tussen dit vind. Vir my is dit moeilik, want ek voel, ja, ek het geen liefde vir die vlag nie. Ek het nog nooit die vlag besit in my hele lewe en ek het nog nooit gesien nie. Ek is gebore nadat hy, verstaan niemand het om mee gebruik nie. So ek gee nie eintlik besonders baie daarom nie, maar ek verstaan as ander mense dit wil waai en ek voel dit gee vir mense barometer, dan kan ek sien wie waai die vlag. Dit gee tog vir my inligting en terugvoer.
Kijk, die hele ding van die vlag is baie interessant. Een vlag is 'n simbool en per definisie, die ding van 'n simbool is hy verteenwoordig iets anders.
Ja.
En in ieder geval verteenwoordig hy eintlik 'n bietjie van 'n dieper probleem. En dit is hoe maak ons met die Suid-Afrikaanse verlede en geskiedenis. En dis precies wat Helen Zille 'n bietjie gesink het, is daar is sekere aspekte van die verlede wat mens, hoe sal ek het stel, weer eens, hier is 'n baie sensitieve onderwerp. Die vraag is, demoniseer ons nou die hele ganse Suid-Afrikaanse geskiedenis op sigself? Nou, my persoonlike beskouwing is dat het ongenuanceerd is, dat jy moet gaan vraag vir jouself, wat precies is die situasie en wat is die implikaties daarvan? So in die context van Suid-Afrika, denk ek, moet ons regtig kritisch met die geskiedenis omgang, maar ons het onszelf eintlik al forceer om hoe sal ek het stel, op een nuwe Suid-Afrikaanse manier te kyk daarna. Ons, die ding is, die rasse, die issues met die vlag en die haat vir die vlag het drasties toegeneem, nie net onder mense wat onder apartheid geleef het nie, maar mense wat nie onder apartheid geleef het nie, en selfs erger by hulle. Nou moet ons vir onself begin afvra, op watter punt begin dit gevaarlik raak? Watter punt word dit eintlik maar net vir hierdie bestaande regime middel om eintlik met die mense te mislei en te misbruik?
Die probleem is dan op watter, mens kan nie net sê as 'n simbool aanstoot gee, dat dit nou ewigskielik verbied moet word nie. Ek wil die punt is, ek is baie seker, jy gaan nog daar duisende mense kry, wat groot aanstoot neem teen byvoorbeeld die ANC se vlag. Daar's van hulle familielede wat dood is, te danke aan die ANC. Te danke onder die ANC vlag. Dieselfde kan gesê word oor die Union Jack, dieselfde kan gesê word oor enigiets. Ek wil selfs so eenvoudig,
vooral die Union Jack.
Vooral die Union Jack, die kommunistiese vlag, die Chinese vlag, al hierdie vlae gee vir sommige groeperings van ons samelewing in die wêreld aanstoot. Dit beteken nie dat dit net eenvoudig, verstaan, alles oor dieselfde kam geskeer word en verbied moet word nie.
So die standpunt van een van ons collega's in die podsending wereld, Renegade Report, hulle het spesifiek gesê, of ek dink Jonathan op die podsending het gesê, dat die vrye mark sal dit uitsorteer. As ek in 'n kroeg instap, en hulle het verwys na kroeg in Kaapstad, as ek in 'n kroeg instap en die vlag hang daar, dan weet ek, hierdie is die type kroeg wat hier is, en ek kan kies om nie deel te raak hiervan nie. So die vrye mark speel daar so 'n groot rol. Maar die ander vraag wat natuurlik gevra moet word, is mens kyk byvoorbeeld na Europa. Dit maak vir my heeltemal logies sin, dat dit tekens die swastika absoluut onwettig gemaak word. En dan wil ek saamstem, daar is 'n baie definitiewe nuance daarin, om te sê, hier is een vlag van een land en seker goed het gebeur, ek stem saam, Union Jack wat nou met trots gewapper word, is een vlag waaronder verskriklike dinge gedoen is. goed, daai vlag is nog steeds in gebruik en daarom is dit 'n bietjie 'n ander situasie. Maar ek dink ons definitief 'n nuance, mense moet versigtig wees voordat jy sê ons demoniseer en ons verwyder, ons maak of geskiedenis nie gebeur het nie. Inteendeel, hoeveel kenners en filosowe het al gesê leer vir kinders geskiedenis dat dit nie weer gebeur nie. Is dit nie juist wat ons moet doen nie? Ons kan nie die geskiedenis uitvind nie.
En presies wel die punt is, so wat ek hou eintlik van die vrye mark argument oor simbole en vla, want byvoorbeeld, ek dink dit is 'n duidelike teken dat die vrye mark die mense, die groot deel van die bevolking het gesê, ons wil nie die swastika nog steeds as 'n simbool aanhou nie. En 'n groot groep mense het gesê, weet jy wat, in spite van die goed wat onder die Union Jack gedoen is, voel ons al sê dit verteenwoordig meer goed as sleg, of vir ons tenminste, of dit nou objektief waar is, maar die punt is, hulle het besluit, daai vlag wat dit symboliseer in terme van 'n christelike monargiese demokrasie of verstand republiek, dit is nie 'n republiek nie, maar 'n demokrasie, ons voel dit weeg swaarder as die goed wat gebeur het onder daai vlag. En ek dink ons moet dieselfde opweging maak dalk oor ons eie vlag.
En ek dink dis 'n kritiese punt wat ons ook gemaak het met betrekking tot die feit dat jy kan teen die vlag wees. Soos dat ek sal nooit die vlag kan waai nie, want ek weet dit gaan vir my mense rondom my aanstoot gee. En ek stem nie noodwendig saam met die redes nie, maar ek hou van wie hulle is as mense en ek wil hulle probeer dien op die beste manier wat ek moontlik kan. Maar dit is nie dieselfde as om te sê dit behoort deur middel van wetgewing verbied te word.
Ja, ek dink Daniel wil jy nog op
die punt uitbring. Nee, ek wil met sê, nie noodwendig oor die punt, dalk net om af te sluit op het, ek dink is 'n sensitiewe onderwerp, maar ek dink is goed dat ons hierdie gesprekke het. Ek dink, die mens kan altyd 'n silver randjie aan enige saak kry, en ek dink die silver randjie in hierdie saak is dat ons bereid is om daaroor te praat, en daar is altyd vir so iets positiefs om te sê oor
dit
ding.
Ja, gepraat van silver randjies, miskien is dit tyd dat ons beweeg na ons splinternuwe weeklikse insetsel toe, en dit is die blink kant bo. So die week het ons gegaan en elkeen na ietsie positief gekyk. Wat is die eerste ding wat ons nou kyk wat positief is hierdie week?
Wel, in hierdie geval is Suid-Afrika het eintlik 'n bietjie opgeskuif in sekere estimasies van finansiële waarde en nut, en dit is natuurlik in die Global Financial Center Index. Het sowel Johannesburg as Kaapstad opgeskuif in hulle rankings. Dis 'n klein tekentjie, maar dis 'n baie goeie een.
Ja, wel, hulle sê so, maar miskien nog steeds nie van Johannesburg of Kaapstad toe ry onder huidige omstandighede nie, so hulle moet dit miskien uitsorteer. Ek is baie positief oor die bokke. Ek weet ons kan die hele tyd oor sport praat, en baie keer is dit 'n masker wat mens bietjie wegdraai van die ernstige kwesties af, maar ons land het 'n oorwinning nodig gehad as 'n reël. Ons hele land, ons het net nodig gehad dat iets moes in ons rigting waai en dit het. En dit was nie 'n vlag nie, dit was 'n wen.
Ja, dit, ek moet sê, ons almal was, ons drie was by 'n debatskompetisie die naweek toe ons gehoor het, hulle het gewen en ek dink ek het vir goeie uur nie meer gefokus op debat nie, maar
ek lewe debat.
van my kant af, dalk 'n bietjie tong in die kies, maar iets waar ek potensieel dankbaar gaan wees, is ek sien die nuwe liberale progressiewe paus gaan moontlik bedank. Dit sal vir my nogals lekker wees as die nuwe paus. Ek moet sê, ek is nie 'n groot aanhanger van die nuwe paus.
Kyk, my groot ding is om net die wage gap uitsorteer tussen mannelike en vroulike pause.
Ja, wel, dat is 'n kolossale ene natuurlik. Goed, dit is die einde van ons episode. Baie, baie dankie dat jy as luisteraar saamgeluister het. Ons nooi jou uit om die gesprek verder te sit op Marula Media. Gaan los vir ons 'n resensie op iTunes en op SoundCloud. Volg ons op Twitter en op Facebook. En dan sien ons jou weer volgende week.